fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity taona andalinantsika ny katesizy ny fiangonana katolika ity. Nandritra ny andro maromaro tsika dia niaraka tamin'ny Pera Olivier teto nandalina ny hoe ahoana ny fampianarana fiangonana momba nyity hoe fanekeny religiosity. Maro ny zavatra nyresahany teto ny momba azy io fa ho tapitra moa ny fiarahana aminy a dia izy no hitondra amintsika hoe iverenantsika kely a inona ny azo amin'nytinana zay zavatra rehetra nambara teto a ny momba nyity hoe fanekena indrindra fa ao amin'ny fiainany religiosity.
Ny fanekena zany de ataontsika hoe fitadiavana sy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe efa nanaika an'izay mahazanak'Andriamanitra izay sika tamin'ny alalan'ny batemy a, de isan'ny hoe lalana anankiray fidiana na hoe iantsonan'ireo hanolo tena ho an'Andriamanitra zany a ny fiainana ny voady. Misy moa ny voadin'ny fahantrana, voadin'ny fahadiovana, fa ao anatin'izay ny voadin'ny fanekena ireo zay hoe nytorohevitry ny evanjely ireo voady atao anankitelo ireo. Ka ny antaky ny voadin'ny fanekena zay nataontsika hoe nyresa fotodresaka teto nandritran'izay andro visy izay, de voalohany indrindra ny fanazana lalàm-panorenan'ny fikambanana, ny fanarahana ny fitsipiainana ao anatiny a, ary ny fanatanterahana ny didy avy amin'ny lehibe. Ka miezaka mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva zany amin'ny alalan'ny fivavahana ataoko fa zay ny voalohany indrindra, sy ny fahaizana mandanjalanjana ny fiezahana hamantatra ny fitarihan'ny fanahy masina lehibe mpanapa-kevitra hanome hiraka mba tena hoe fanorenana na hoe fandrafetana ny vatan'i Kristy tokoa ny hiraka ampanaovana ny mambra na hoe ny mpikambana tsirairay. Manatanteraka ampinoana sy ampitiavana kosa izay hiraka izay ny mpikambana nahazo ny hiraka avy amin'ny lehibe, na inona na inona zany hoe hiraka ampanaovana, de zay zany no anisany hoe toe-poa mampanahy a anisan'ny tena anentanana antsika le hoe handray ampitiavana sy ampinoana ary hiezakaraka zay azo atao a eo anatrehany hoe zany moa vokatry ny vavaka sy ny fandanjalanjana ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva zay a ny fanatanterahana ny hodidiny lehibe io. Ka ataoko fa de hoe mila zay famelombelomana sy fikolokoloana amin'ny alalan'ny vavaka zay mandrakariva ny fiainantsika ary ny fiainana ny voadin'ny fanekena mba hahitana ataontsika hoe hahafaliana ao anatin'ny fikambanana zay ho fikambanana hitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fikambanana miara-miaina amin'ny mpirahalahina ny mpirahavavy amin'io fikambanana io. Ka anisan'ny homena lanja voalohany indrindra ny ataoko fa ny fiainan'ny mpirahalahy miara-miaina na hoe ny mpirahavavy miara-miaina zay atao hoe hiraka voalohany moa na mission voalohany ho an'ny mpikambana tsirairay, de ny fandavorariana ny fiaraha-miaina ao aminatin'ny kominaté anankiray. Rehefa milamina tsara ny fiainana ao amin'ny kominaté a de mazava loatra ao, na de sarotra aza ny hiraka mpanaovina ny fanekena sy maintsy atao, de hoe tanytiafaliana ihany ko sika hanatanteraka ny hiraka amin'ny alalan'ny fiainana ny voady ny fanekena zay. Ka ny voady zany de ataontsika ho hery hanampy a, karazana ataontsika ho ihany balizy zany le izy amin'izay fotoana izay a, manondro anao hoe aiza ny lalana tokony aleha, aiza ny lalana tokony ahitana ny sitrapon'Andriamanitra. Ka eto ampamaranana de mirary soa asika rehetra izay nanaraka nyity katesizy ity, mirary soa an'ireo mpanokantena rehetra mba samy hahita hafaliana eo mpamaliana ny antson'i Kristy a, ary hitady isan'andro isan'andro a izay mahafaly azy amin'ireo hiraka mpanaovin'ny lehibe asika ireo.
Mankasitraka ny Pere Olivier a nanampy anay aloha zany namatatra hoe ay ve zany ny fiainanareo ao amin'ny religiosy ao, satria maro no mihevitra fa mitovitovy amin'ny fiainan'ny piretra ihany ny fiainan'ny religiozy. Piretra lazaiko izy izany le piretra tsy religiozy a, ilay izy tena misy mahasamihafa azy mihitsy a. Ho an'ireo tanora izay misalasalany amin'izany dia betsaka ny toerana misy fikambanany religiozy a, manatona ny ireny a, fa azo fanazavany anareo amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratonga ny avy. Zay ary ny fiarantsika misaotra anaka taminay ihany dia hiditra aloha hevitra hafa indray ntsika ho an'ny rampitso mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.